Mūziņa diena tā ir diena, kad pirmo reizi tiek laisti gan no zirgi, un šajā dienā bērni varēs iepazīt visas šīs tradīcijas, kā tas notiekās izdziedāt latviešu tautas dziesmas par zirgu un kumeļu tēmu, kā tas notiekās iziet rotaļas, iepazīt ticējumus un paši arī veidot zirdziņus. Un katram bērnam ir jāņem līdzi veca zeķe un divas spogas, lai varētu uztaisīt šo te dzirgu.